วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประนามการก่อการร้ายโดยกลุ่มโบโกฮารามเมื่อวันที่29และ30มกราคมทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียในวันที่30มกราคมที่หมู่บ้านดาโลรีผู้ก่อการร้ายวางระเบิดตลาดโจมตีหมู่บ้านและวางเพลิงที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นกระท่อมของชาวบ้านกลุ่มก่อการร้ายนี้เผาบ้านเรือน300หลังซึ่งมีคนอาศัยอยู่ในนั้นรวมถึงเด็กด้วยหน่วยงานบริหารภัยฉุกเฉินแห่งชาติของไนจีเรียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต65คนและบาดเจ็บ136คนกลุ่มโบโกฮารามซึ่งให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม IS เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโจมตีภาคเหนือของไนจีเรียเป็นเวลาหลายปีรายงานข่าวกล่าวว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมากลุ่มโบโกฮารามได้สังหารผู้คน 20,000 คนและทำให้คน 2,300,000 คนพัดพรากจากถิ่นที่อยู่ของตนโบโกฮารามยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องต่อผู้บริสุทธิ์และเด็กกลุ่มก่อการร้ายนี้ไม่ปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครั้งแล้วครั้งเล่าสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเหยื่อของการโจมตีโดยกลุ่มโบโกฮารามและสหรัฐยังคงจะให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงผ่านหน่วยงานด้านมนุษยธรรมเพื่อเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามของโบโกฮารามประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศในเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าสหรัฐจะส่งทหาร300คนพร้อมด้วยเครื่องบินสอดแนมไร้คนขับไปประเทศแคเมรูนเพื่อสนับสนุนความพยายามของแอฟริกาตะวันตกในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายนี้กองกำลังของสหรัฐมีหน้าที่เก็บข้อมูลข่าวกรองและสอดส่องทางอากาศในบริเวณดังกล่าวโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวในแถลงการณ์วันที่2กุมภาพันธ์ว่าสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนไนจีเรียและประเทศพันธมิตรในเขตเลกแชดเบซินเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีต่อจากนี้ครับ
Thank you.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2559นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้นักการทูตของยุโรปแสดงความสงสัยเกี่ยวกับข้อเสนอของรัสเซียเรื่องการเจรจาเพื่อหยุดยิงในซีเรียชาวอิหร่านนับหมื่นคนชุมนุมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการปฏิวัติอิสลามเมื่อปี1979เกาหลีเหนือกล่าวว่าการตัดสินใจระงับกิจกรรมในเขตอุตสาหกรรมเคซองของโดยเกาหลีใต้นั้นเท่ากับการประกาศสงครามนอกจากข่าวโลกต่างๆรวมทั้งรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับความเคลือบแคลงสงสัยของนักวิเคราะห์ต่างชาติเกี่ยวกับการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของตัวเลขดังกล่าวจากทางการของจีนวันนี้เรามีรายงานด้านสุขภาพมาเสนอนะครับตัวเลขผู้ที่มีปัญหาความจำเสื่อมในสหรัฐนั้นลดลงแต่จำนวนผู้ที่มีปัญหาความจำเสื่อมทั่วโลกนั้นยังมีอยู่มากจนจัดได้ว่าอยู่ในขั้นหน้าวิตกทั่วโลกครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัสเซียเสนอให้มีการเจรจาเกี่ยวกับการหยุดยิงในซีเรียแต่บรรดานักการทูตของยุโรปแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวโดยนักการทูตของยุโรปมองว่าข้อเสนอที่ว่านี้เป็นเทคนิคในการถ่วงเวลาซึ่งจะทำให้รัสเซียนั้นสามารถปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในบริเวณเมืองอาเลปโปได้ต่อไปนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่ารัฐบาลกรุงมอสโกนั้นได้ยื่นข้อเสนอที่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะรอการตอบสนองของฝ่ายสหรัฐก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของกลุ่มที่มีชื่อว่า International Syria Support Group อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของประเทศตะวันตกรายงานว่ารัสเซียเสนอให้มีการหยุดยิงโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มีนาคมซึ่งนับว่าจะล่าช้าเกินไปที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาด้านมนุษยธรรมซึ่งกำลังเลวร้ายลงในบริเวณเมืองและรอบๆเมืองอาเลปโปซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของซีเรียและอยู่ใกล้กับพรมแดนส่วนที่ติดกับตุรกีโฆษกของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นต้องการให้มีการหยุดยิงในซีเรียโดยมีผลใช้บังคับในทันทีครับในขณะเดียวกันตัวเลขรายงานด้านหนึ่งระบุว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่สงครามกลางเมืองในซีเรียได้เริ่มต้นนั้นมีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วถึงประมาณ 470,000 คนด้วยกันและตัวเลขผู้บาดเจ็บเสียชีวิตดังกล่าวนี้นับว่าสูงเกือบ2เท่าของตัวเลขที่องค์การสหประชาชาติเคยประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับอีกด้านหนึ่งกลุ่มพันธมิตรของประเทศพันธมิตรขององค์การ NATO อาจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกองกำลังพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นแกนนำในการต่อสู้กับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามโดยเรื่องนี้เป็นคำกล่าวของนายแอชคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีนายแอชคาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมจากประเทศต่างๆกว่า20ประเทศที่กรุงบรัสเซลส์ว่าเลขาธิการองค์การเนโต้นั้นกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ของเรื่องนี้อยู่การที่ประเทศสมาชิกขององค์การเนโต้จะเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อโจมตีหรือกวาดล้างกลุ่ม IS นั้นจะนำประสบการณ์ขององค์การเนโต้เข้าสู่กระบวนการในการสร้างขีดความสามารถของประเทศผู้ร่วมงานหรือประเทศสมาชิกนะครับรวมทั้งการฝึกอบรมหรือฝึกหัดกองกำลังภาคพื้นดินด้วยในขณะนี้ประเทศสมาชิกขององค์การเนโต้มีอยู่ทั้งหมด28ประเทศด้วยกันและกำลังและทั้งหมดก็อยู่ในกลุ่มพันธมิตรที่ต่อต้านกลุ่ม IS แต่ว่าปฏิบัติตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศเท่าที่มีอยู่เท่านั้นครับไปที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีเป็นโอกาสครบรอบการปฏิวัติอิสลามซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี1979ซึ่งเป็นการโค่นล้มระบอบกษัตริย์ของอิหร่านซึ่งฝักใฝ่ประเทศตะวันตกและนำระบอบการปกครองของศาสนาอิสลามขึ้นมาใช้ในอิหร่านในโอกาสดังกล่าวนี้โทรทัศน์ของทางการอิหร่านได้เผยแพร่ภาพ ที่แสดงถึงการชุมนุมในกรุงเตหะรานและเมืองอื่นๆอีกหลายเมืองซึ่งมีผู้คนเข้าร่วมการชุมนุมเฉลิมฉลองที่ว่านี้หลายหมื่นคนด้วยกันท่ามกลางสภาพอากาศของฤดูหนาวที่หนาวเย็นที่กรุงเตหะรานซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิหร่านนั้นมีผู้คนนับแสนคนชุมนุมกันที่จัตุรัสอาซาดีซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านนั้นก็ได้กล่าวคำปราศรัยในโอกาสครบรอบการปฏิวัติอิสลามของอิหร่านด้วยเช่นกันครับจากอิหร่านมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับเกาหลีเหนือกล่าวว่าการตัดสินใจของเกาหลีใต้ในการระงับการปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นโครงการร่วมกันระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นเทียบเท่ากับการประกาศสงครามคำเตือนของเกาหลีเหนือดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่คนงานของเกาหลีใต้เริ่มการปฏิบัติงานที่จะยุติเครื่องจักรกลต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมเคซองที่ว่านี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลเกาหลีเหนือได้มีคำสั่งให้พลเมืองของเกาหลีใต้เดินทางออกจากนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวและกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นได้เข้ายึดอุปกรณ์สิ่งของต่างๆที่หลงเหลืออยู่และประกาศให้เขตนิคมอุตสาหกรรมที่ว่านี้เป็นเขตปฏิบัติงานด้านการทหารและกล่าวด้วยว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ตัดความสัมพันธ์หรือการสื่อสารทางด้านทหารทั้งหมดที่มีอยู่กับเกาหลีใต้ซึ่งก็รวมถึงสายด่วนฮอตไลน์ที่บริเวณหมู่บ้านหยุดยิงปั่นมุมจอมซึ่งอยู่ในบริเวณพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ด้วยครับจากเกาหลีขยับไปที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างประเทศหลายแห่งแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือของตัวเลขทางสถิติของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานสถิติของจีนนั้นถูกปลดจากตำแหน่งไซเบาดากุปสตาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงปักกิ่งซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของจีนตามหน่วยงานขนาดใหญ่จำนวนไม่น้อยทราบดีว่าข้อมูลดิบทางเศรษฐกิจของจีนบางครั้งนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปจากความจริงนะครับล่าสุดทางการจีนสืบสวนนายหวางเต้าอันผู้อำนวยการสำนักงานสถิติจีนในข้อหาคอร์รัปชันผู้สังเกตการกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ยิ่งสร้างความคลางแคลงใจถึงคุณภาพของตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่เป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์จีนเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนช่วยสนับสนุนให้หลายประเทศเติบโตตามไปด้วยอาจารย์โจนาธานบรูคฟิลด์เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์และนักวิชาการที่คิดว่าการสืบสวนนายหวางกระทบต่อความเชื่อมั่นของตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนอาจารย์บรูคฟิลด์ซึ่งสอนอยู่ที่ Fletcher School of Law and Diplomacy ที่มหาวิทยาลัยทัฟของสหรัฐกล่าวว่าการถอดถอนในหวางยิ่งเติมเชื้อไฟให้คนสงสัยข้อมูลดิบทางเศรษฐกิจของจีนก็กล่าวว่าความพยายามปรับตัวเลขที่อาจจะเกิดขึ้นก็เพื่อต้องการให้เศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงดูไม่น่ากังวลมากนักนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนไม่จำเป็นต้องปกปิดข้อมูลเพื่อให้นักวิเคราะห์คลายความกังวลแต่อาจจะปรับวิธีวัดและประมวลผลข้อมูลแทนผู้เชี่ยวชาญบางรายกล่าวว่าอัตราการเติบโตของ GDP จีนที่ว่าอยู่ในระดับ 6.9% ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบหลายปีในความเป็นจริงตัวเลขดังกล่าวอาจจะยิ่งต่ำไปกว่านั้นอีก 1-2% นะครับอากาธาคราสนักวิจัยของคณะกรรมการยุโรปด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าคำถามหนึ่งที่ไม่ได้รับคำอธิบายจากปักกิ่งคือเจ้าหน้าที่สถิติของจีนใช้วิธีใดในการปรับให้อัตราการขยายตัวของ GDP ไม่เหวี่ยงรุนแรงตามราคาสินค้าปัจจุบันด้วยเหตุนี้เธอกล่าวนะครับว่าตัวเลข GDP ที่แท้จริงนั้นมักถูกมองว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเพราะขาดความโปร่งใสในกรณีดังกล่าวและเมื่อนักวิเคราะห์พยายามนำปัจจัยเรื่องความผิดพลาดทางเศรษฐกิจเข้ามาพิจารณาในการพยากรณ์ผลที่ได้ก็ไม่ได้สนับสนุนสภาพทางเศรษฐกิจของจีนเท่าใดนัก อากาธาคลาสกล่าวว่าแม้ในที่สุดจีนจะให้ข้อมูลว่าเศรษฐกิจไม่ได้แกว่งรุนแรงแต่ทิศทางขาลงนั้นเห็นได้ชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้สื่อของทางการจีนเคยรายงานถึงการปั่นตัวเลขของการลงทุนให้ดูสูงกว่าปกติกว่าปีก่อนๆโดยเจ้าหน้าที่ในมณฑลทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสื่อกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จีนเผชิญกับความยากลำบากในการเอาชนะคลื่นแห่งการปั้นตัวเลขให้สวยหรูในการเก็บและรายงานทางสถิติท่ามกลางเงื่อนไขที่ว่าเจ้าหน้าที่จำนวนไม่น้อยต้องทำตัวเลขให้เป็นไปตามเป้าเพื่อความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานนะครับเมื่อปีคริสตศักราช1999หรือ17ปีก่อนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติในยุคนั้นนายจางไซกล่าวว่ามีการแทรกแซงในการเก็บข้อมูลและในปีต่อมาประธานาธิบดีจูหลงจีของจีนยอมรับว่าการปั้นข้อมูลและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจให้ดูดีเกินจริงเป็นปัญหาที่รุนแรงในประเทศจีนและเมื่อต้นปีที่แล้วครับนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ก็ประกาศว่าเซี่ยงไฮ้รายงานตัวเลข GDP ให้ตรงกับเป้าที่ตั้งไว้ก็บอกว่าอันที่จริงแล้วเจ้าหน้าที่ควรสนใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมากกว่าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาทางด้านสหรัฐเองนะครับหลังจากที่วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ได้รับชัยชนะอย่างงดงามในการเลือกตั้งขั้นต้นไพรมารีที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์โดยได้คะแนนในสัดส่วนมากกว่าวุฒิอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันในอัตสัดส่วน3-2นั้นขณะนี้จุดสนใจต่อไปกำลังอยู่ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาและเนวาดาซึ่งจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคหรือไพรมารีในวันที่20กุมภาพันธ์เฉพาะรัฐเซาท์แคโรไลนานั้นจะแบ่งการลงคะแนนเลือกตั้ง primary หรือขั้นต้นภายในพรรคเป็น2วันเสาร์นะครับสำหรับพรรค Republican และพรรค Democrat 2เสาร์ติดต่อกันอย่างไรก็ตามในช่วงอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์กับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันของสหรัฐจะอภิปรายโต้คารมทางโทรทัศน์ซึ่งจะมีการถ่ายทอดทาง CNN ซึ่งจะเริ่มในเวลา 3:00 นหรือ 9:00 นตามเวลาในสหรัฐครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA เข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐตกต่ำลงจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจของโลกโดยดาวโจนส์ตกลง 1.6% หรือ255จุดปิดที่ 15,660 Nasdaq ลดลง 0.39% หรือ17จุดปิดที่ 4,267 Standard & Poor's 500ก็ต่ำลง 1.23% หรือ23จุดเช่นกันปิดที่ 1,829 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดีโดยนักลงทุนจำนวนมากเทขายหุ้นเพื่อไปถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นทองคำหรือพันธบัตรแทนหลังจากเกิดความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอีกครั้งนะครับประกอบกับการที่ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนกล่าวเตือนเมื่อวานนี้ว่าความผันผวนของตลาดการเงินและความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐได้รวมทั้งอาจทำให้เฟดชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ด้วยทางด้านนักวิเคราะห์คาดว่าความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจะยังคงดำเนินต่อไปรวมทั้งมีความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตการการเงินโลกรอบใหม่ด้วยขณะเดียวกันนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ16เดือนเมื่อเทียบกับเงินเยนครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ประกาศผลประกอบการขาดทุน90ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วขณะที่ยอดสมาชิกผู้ใช้ Twitter ลดลงจาก307ล้านคนเมื่อปี2014เหลือ305ล้านคนเมื่อปีที่แล้วแจ็คดอร์ซี่ผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า Twitter กำลังพิจารณาเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันบางอย่างเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นหลังจากถูกวิจารณ์ว่าใช้งานยากกว่าสื่อสังคมออนไลน์คู่แข่งเดิมอย่าง Facebook หรือคู่แข่งรายใหม่ๆอย่าง Snapchat และ Instagram เมื่อวานนี้ Twitter เพิ่งประกาศเปลี่ยนรูปแบบการแสดงข้อความโดยการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้จะสามารถตั้งให้ข้อความยอดนิยมของคนที่ผู้ใช้ตาม follow ขึ้นมาก่อนในไทม์ไลน์จากนั้นค่อยแสดงทวีตของคนอื่นๆนะครับแต่ดูเหมือนผู้ใช้ Twitter จำนวนมากจะไม่ค่อยชื่นชอบนักกับฟังก์ชันใหม่นี้จนนำไปสู่กระแส #RIP Twitter ในขณะนี้นะครับก่อนหน้านี้ Twitter ได้ประกาศว่าอาจจะเพิ่มจำนวนตัวอักษรที่สามารถทวีตได้จากที่จำกัดเอาไว้ที่140พยัญชนะในขณะนี้ครับและสมาชิกรัฐสภาอังกฤษได้ตั้งคำถามต่อผู้บริหารสาขาของ Google ในยุโรปว่าบริษัท Google จ่ายภาษีให้รัฐบาลอังกฤษในอัตราที่เหมาะสมแล้วหรือไม่การพิจารณากรณีนี้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากมีการร้องเรียนว่า Google จ่ายภาษีในอัตราที่ไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับรายได้ของ Google ในอังกฤษคือจ่ายเป็นมูลค่าเพียง187ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันทางการอิตาลีก็เริ่มการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่า Google หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลอิตาลีเป็นมูลค่า257ล้านดอลลาร์ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งของความพยายามของหลายประเทศในยุโรปที่ต้องการใช้กฎหมายเพื่อกดดันให้บริษัทต่างชาติต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นในประเทศตนนะครับยังเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับบริษัทผลิตแว่นตาโอ๊กลีย์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เรียกว่าแว่นตาเรดาร์เพสโดยร่วมมือกับผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Intel ผลิตแว่นตาที่สามารถสื่อสารกับผู้สวมใส่ขณะที่กำลังวิ่งหรือปั่นจักรยานได้เทคโนโลยีที่ว่านี้ช่วยให้นักปั่นจักรยานหรือนักวิ่งสามารถสอบถามแว่นเกี่ยวกับอัตราความเร็วระยะทางหรือข้อมูลต่างๆระหว่างที่กำลังออกกำลังกายอยู่นะครับโอ๊กลีย์ตั้งใจจะวางขายแว่นตาเรดาร์เพสในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่ระบุราคาโดยตั้งเป้าว่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ที่ชอบออกกำลังกายแบบจริงจังนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ใครที่กำลังมองหาร้านอาหารเพื่อดินเนอร์กับคู่รักในวันวาเลนไทน์อาจจะสนใจข่าวนี้นะครับร้านอาหารกาเลล่าซึ่งแปลว่าเรือนจำในภาษาอิตาลีคือร้านอาหารแห่งแรกในเรือนจำในอิตาลีนะครับซึ่งตั้งอยู่ในทันทสถานโบลัตเต้ร้านอาหารแห่งนี้ใช้นักโทษเป็นพ่อครัวและพนักงานเสิร์ฟฝึกหัดเป้าหมายเพื่อฝึกนักโทษเหล่านี้ให้เตรียมพร้อมมีงานทำในธุรกิจร้านอาหารเมื่อได้รับอิสรภาพนอกจากนี้ยังฝึกให้ลูกค้าซึ่งมาจากนอกเรือนจำให้ทำความเข้าใจและยอมรับในตัวนักโทษเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยอยู่นะครับส่งท้ายรายงานวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพครับข่าวแรกนะครับบราซิลประกาศเรื่องข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของสหรัฐคือ University of Texas โดยรัฐบาลบราซิลจะใช้เงินร่วมลงทุน1ล้าน9แสนดอลลาร์เพื่อร่วมโครงการพัฒนาวิจัยวัคซีนเพื่อที่จะหวังโดยหวังผลว่าจะสามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสซิก้าได้ภายในเวลา12เดือนครับอีกด้านหนึ่งผลการศึกษาชิ้นใหม่บ่งชี้ว่าอัตราการเป็นโรคความจำเสื่อมของคนอเมริกันหรือในอเมริกานั้นลดลงเรื่องนี้สร้างความหวังว่าโรคความจำเสื่อมซึ่งก็รวมถึงอัลไซเมอร์นั้นอาจจะสามารถป้องกันได้ในอนาคตคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
ครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอสตันของสหรัฐกล่าวว่าอาการความจำเสื่อมของคนอเมริกันลดลงการค้นพบครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความหวังที่อาจจะป้องกันและชะลอโรคความจำเสื่อมบางชนิดได้นะครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารการแพทย์ The New England Journal of Medicine และได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างในช่วง40ปีที่ผ่านมานักวิจัยพบการชะลอลงของความจำเสื่อมโดยการชะลอลงของอาการดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ20ต่อทศวรรษตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่1970ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลครั้งแรกนะครับโครงการศึกษานี้เรียกว่า Framingham Heart Study ของสถาบัน National Heart Lung and Blood Institute และมหาวิทยาลัยบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์สำหรับโรคความจำเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือสโตรกอัตราของอาการความจำเสื่อมลดลงอย่างชัดเจนกว่ากรณีอื่นๆนอกจากนั้นนักวิจัยพบว่าอาการความจำเสื่อมจากโรคหัวใจก็ชะลอลงเช่นกันนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าข่าวดีดังกล่าวน่าจะเกิดจากการรักษาสโตรกที่ได้ผลดีมากยิ่งขึ้นและแนวทางป้องกันโรคหัวใจในยุคปัจจุบันนอกจากนั้นปัจจัยบวกอื่นๆน่าจะมาจากระดับการศึกษาของคนไข้ที่สูงขึ้นเพราะข้อมูลชี้ว่าอัตราการเป็นโรคความจำเสื่อมที่ลดลงเกิดขึ้นในเฉพาะกลุ่มที่จบมัธยมปลายเป็นอย่างน้อยนะครับอาจารย์สุทธาเซชชาดรีจากมหาวิทยาลัยบอสตันกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่มีการรักษาและป้องกันโรคความจำเสื่อมที่ได้ผลและการศึกษาชิ้นนี้ทำให้เกิดความหวังว่าโรคดังกล่าวอาจสามารถป้องกันและชะลอได้อย่างไรก็ตามแพทย์กล่าวว่ายังคงต้องมีการศึกษาให้ลึกกว่านี้เช่นในเรื่องความหลากหลายของกลุ่มทดลองเพราะคนไข้ในการวิจัยส่วนใหญ่ครั้งนี้มีบรรพบุรุษเป็นชาวยุโรปนอกจากนั้นควรมีการเจาะลึกลงไปที่พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายด้วยและแม้ว่าอัตราการเป็นโรคความจำเสื่อมจะชะลอลงแต่ตัวเลขของผู้ป่วยรวมนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะจำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นนั่นเองในสหรัฐภายในปีคริสตศักราช2025หรือ9ปีจากนี้น่าจะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และโรคความจำเสื่อมในรูปแบบอื่นๆ 7.1 ล้านคนเทียบกับ 5.1 ล้านคนในปัจจุบันและในปีคริสตศักราช2050เจ้าหน้าที่ประเมินว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะอยู่ที่เกือบ14ล้านคนครับสำหรับทั่วโลกองค์การอนามัยโลกคาดว่าประชากรที่เป็นโรคความจำเสื่อมมีอยู่ที่ 47.5 ล้านคนในขณะนี้และน่าจะเพิ่มเป็น 75.6 ล้านและ 135.5 ล้านคนในปีคริสตศักราช2030และ2050ตามลำดับครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,280.74 จุดลดลง 24.00 จุดมูลค่าการซื้อขาย 45,363.34 ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่ 35 บาทกับอีก 26 สตางค์ค่ะติดตามข่าวกีฬานะคะBig Odd พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเดินหน้าตั้งทีมงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในสัปดาห์นี้นะคะหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้โดยเป็นพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น62คะแนนจากทั้งหมด68สโมสรที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งขณะที่คู่แข่งสำคัญในตอนแรกดร.ชันวิทย์ผลชีวินซึ่งออกมาประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ไปก่อนหน้านี้ได้4คะแนนคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณได้รับไป1คะแนนและบัตรเสียอีก1ใบค่ะทันทีที่จบการนับคะแนนว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลคนที่17ก็ขอบคุณคณะกรรมการกลางที่ได้จัดการเลือกตั้งในวันนี้และยืนยันว่าจะทำหน้าที่บริหารสมาคมอย่างดีที่สุดและยอมรับว่าตัวเองไม่ได้มีความรู้เรื่องฟุตบอลเท่ากับผู้สมัครรายอื่นแต่ทีมงานอีก18คนล้วนแต่มาจากสโมสรในประเทศไทยทั้งสิ้นเชื่อได้ว่าจะทำให้ฟุตบอลไทยก้าวหน้าตามที่แฟนบอลได้ฝากความหวังไว้อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายที่ผมเคยให้ไว้และมั่นใจได้ว่าการทำงานทุกอย่างจะเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมและตรวจสอบได้แน่นอนค่ะเอาละค่ะมาติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้นะคะน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ6โลกและมือวันดับ2ของรายการยังระเบิดฟอร์มเยี่ยมไล่ตบเอาชนะน้องนัทนิชาออนจินดาพลรุ่นพี่ทีมชาติมือ27โลกไปได้2เกมรวด 21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบตัดเชือกรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวกันในการแบดมินตันพรินเซสสิริวรรณวรี Thailand Master 2016ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวานนี้ค่ะน้องเมย์จะไปพบคู่ปรับเก่าชาวเกาหลีใต้ซังจีฮุนที่เอาชนะพรทิพย์บูรณประเสริฐสุขไปได้2เกมรวดเมื่อวานส่วนน้องครีมเจอเกาหลีใต้เหมือนกันเมื่อวานเอาชนะอินโดนีเซีย2เกมรวดแบบขาดลอยเข้าไปพบกับซุนขออภัยไม่ใช่เกาหลีใต้ซุนอยู่มือ11โลกจากจีนตัวสูงๆอะค่ะมือวางอันดับ4ของรายการใช่เดียวธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขเอาชนะอึ้งกาหลงแอนกุสมือวางอันดับ6จากฮ่องกงไปแบบน่าประทับใจและสูสีสุดๆชนะไป2-1เกมเข้ารอบตัดเชือกเหมือนกันค่ะ ส่วนรอบก่อนรองชนะเลิศเดชาพลภัววรานุเคราะห์ในคู่ผสมจับคู่กับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยไปแพ้คู่จากมาเลเซียบดินทร์อิสระกับสาวิตรีอมิตรพ่ายชนะคู่จากอินโดนีเซีย